Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Subota je 9. august i u ovoj emisiji vraćamo se nekim od događaja koji su obilježili sedmicu što je za nama. Pitamo se šta nakon novih poplava koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, ali i države regiona.
Ne mogu nikako da shvatim od prije skoro 3 mjeseca. To je razvaljeno da se povuče voda iz poplavljenog područja. Da taj se nasip nije nikad sanirao.
Nakon što je ukinuta prva velika presuda u slučaju Zijad Turković i ostali, istraživali smo koliko je pravosuđe u Bosni i Hercegovini doraslo suđenjima u velikim predmetima.
Pravosuđe u ovom društvu je crna rupa ozonska, da oni funkcionišu, mi ne bilo u ovakvoj situaciji.
U kakvom stanju je diskografska industrija u regiji?
Njima je važno samo da obožavanog pevača, obožavanu grupu na internetu nađu, skinu, i to imaju kod kuće, puste kad hoće i tako da. Znate, uopšte ne razmišljaju da li to bilo ovakav ili onakav.
Prije najavljenog, pregled najvažnijih vijesti za subotu 9. augusta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon pogibije deminera Muharema Gerzića na radnom zadatku u okolini Maglaja, istražna komisija BH Maka je na terenu. Prikupljaju informacije o okolnostima pod kojima se dogodila tragedija. Iz civilne zaštite ističu da je uslijed poplava i klizišta došlo do pomjeranja minskih oznaka, ali i mina. Situacija u poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini se stabilizuje, vodostaj i većine rijeka u Republici Srpskoj su u opadanju, jedino rijeka Sava ima trend rasta, ali je ispod kota odbrane od poplava. Stanje u Federaciji BiH relativno pod kontrolom i nema dalje eskalacije klizišta i poplava, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite. U većini poplavljenih gradova, među kojima i u Srebreniku, u toku je ispumpavanje vode i čišćenje. Iz ovog grada javlja se Zoran Matkić.
Hasan Brkić iz sela Špionice za jednu noć izgubio je imovinu stjecanu desetljećima. On, kao i njegovi sumještani, očekivao je pomoć lokalnih i viših razina vlasti. Ta pomoć je izostala.
Voda ušla u kuću. Evo vidite sami ovdje kakva je ovo, koliko ovdje ima debljine blata, ovog ila i tako. Mi smo ovdje nemoći, ne možemo to odraditi sami. Smo zaista premoreni od prve poplave i druga poplava nas još dokusurila i tako.
Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenika, Zoran Matkić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine aktiviran je sistem ranog upozoravanja na epidemiju ebole. U sistem su uključeni granična policija BiH, timovi za praćenje infekcije i mogućeg širenja, ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, ekipa za hitno uzorkovanje krvi i slanje uzorka u referentnu laboratoriju, a Aida Pilav iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Što znači zdravstveni nadzor nad putnicima u međunarodnom prometu, dakle putnici u međunarodnom prometu dobiti informacije o tome šta jeste bolest, koji simptom bolesti jesu, iz kojih zemalja bolest eventualno može da se pojavi.
Viši sud u Subotici odredio je pritvor Draganu Đuriću osumnjičenom za ubistvo Tijane Jurić iz Bajmoka. Đurić je nakon saslušanja u sudu prebačen u pritvorsku jedinicu okružnog zatvora u Subotici. Tereti se za krivično djelo teškog ubistva za koje je određena kazna od 30 do 40 godina zatvora. Albanska policija zaplijenila je u blizini grada Kruja tonu marihuane koja je bila pripremljena za transportovanje prema lučkom gradu Drača. Petero Palestinaca ubijeno je u dva izraelska udara na pojas Gaze, saopćili su palestinski izvori. Izraelska vojska tokom noći je pogodila više od 20 meta u pojasu Gaze, a istovremeno i Hamas ispaljuje rakete na Izrael. Američki bombarderi su nekoliko sati poslije prvog zračnog napada na položaje džihadista u sjevernom Iraku u istom danu izveli i drugi napad, saopštio je Pentagon. Napada je odobrio američki predsjednik Barack Obama da bi, kako je rekao, u Iraku bio spriječen genocid. Šest policajaca je oteto u pakistanskom gradu Lahoreu, a dvije osobe su ubijene u sukobima pristalica pakistanskog sveštenika Tahira Kadrija, koji se bori protiv vlade i snaga sigurnosti. Sjedinjene Američke Države su upozorile Rusiju da će svaka dalja intervencija u Ukrajini biti tretirana kao invazija na tu zemlju. Moskva je s druge strane pozvala na trenutni prekid borbi u Ukrajini i praktično rješenje humanitarnih problema na istoku zemlje. Zbog poplava i klizišta saobraćaj je zatvoren na magistralnom putu M14 Lončari Brčko te magistralnom putu M18 Jajce Crna Rijeka. Pojačan je promet vozila na graničnom prijelazu Doljani gdje se na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka u intervalima do 3 sata. U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno oblačno i sunčano vrijeme uz mogućnost pljuskova praćenih grmljavinom. Temperatura će se kretati između 16 i 30 stepeni.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Nove poplave početkom sedmice zadesile su veliki broj gradova u Bosni i Hercegovini i građane dovele u bezizlaznu situaciju. Još nisu sanirane ni štete od majskih poplava, nastale su nove. Mnogi su ostali pod otvorenim nebom jer su im voda i klizišta odnijeli sve što su imali. Sa ovakvim odnosom vlasti te nemarom društvene zajednice, oporavak će biti težak i neizvjestan, ocjena je stručnjaka. Priču ima Marija Arnautović.
Kroz nekoć probojne kanale koji su poslužili da voda istekne iz naselja, ovaj put, 3 mjeseca nakon, voda se ulila u gradove te poplavila kuće građana. Mještani Dobojskog naselja Matuzići opet su pod vodom. Ogorčeni su na vlasti koje nisu ništa uradile na sanaciji odbrambenog nasipa.
Ne mogu nikako da shvatim od prije skoro 3 mjeseca. To je razvaljeno da se povuče voda iz poplavljenog područja. Da taj se nasip nije nikad sanirao.
Ovo je totalna neodgovornost vlasti. I mislim da ovo stvarno je katastrofa, da oni uopće ne vode računa o ljudima, ni o firmama od kojih egzistiraju i svi imaju korist.
Pod vodom se ovaj put našla i tvornica namještaja Jadrina u Gračanici koja upošljava 300 radnika. Šteta je totalna, kaže vlasnik Ramiz Grapatić.
Ovo je totalna katastrofa, znači jednostavno ja u ovom momentu ne mogu ni da sagledam posljedice šteta. Ono što je najgore, ne mogu da predvidim kako se oporaviti, kako krenuti, jer situacija je više nego alarmantna. Znači, ostali smo bez strojeva, bez suhe daške, bez repromaterijala, bez ista.
No to ne brine pretirano bosansko-hercegovačke političare. Oni su uredno na korištenju godišnjih odmora. Tek je vlada federacije na telefonski održanoj sjednici u srijedu donijela odluku da područjima pogođenim elementarnom nepogodom hitno uputi 1,75 miliona eura. Ti novci u poplavama stradalim građanima ne znače mnogo, jer vlasti još uvijek nemaju sistem raspodjele sredstava, smatra ekonomski analitičar Duljko Hasić.
Prirodne nepogode poput ovih koje se desile ne poznaju administrativne granice i zato bi država morala imati više kompetencija kako bi se barem mogle sanirati posljedice i koordinirati ukupna aktivnost sa jednog mjesta.
Bosna i Hercegovina do sada se nije pokazala kao sistem koji je sposoban da se brzo oporavi od bilo kakve krize, pa tako ni od poplava. Pokazuje to i odnos prema privatnim kompanijama koje su stradale u poplavama, a koje su prepuštene same sebi. Očuvanje radnih mjesta mora biti prioritet ako ove vlasti žele izbjeći potpuni kolaps, ocjenjuje ekonomista Erol Mujanović.
Brzina oporavka će zavisiti s jedne strane koliko budemo kao država i kao sistem sposobni, znači, da prikupimo i da kanališemo pomoć i sredstva na pravi način. A kad kažem na pravi način, mislim primarno na privatni sektor, odnosno na kompanije, znači koliko efikasno ćemo uspjeti da sačuvamo radna mjesta.
Građani kojima su domovi već drugi put u 3 mjeseca pod vodom gube snagu. Gotovo su u bezizlaznoj situaciji. Njihove vapaje ne čuju oni koji će im tražiti glasove u oktobru. Bez pomoći vlasti oporavak će biti izuzetno težak, smatra ekonomski stručnjak Aleksa Milojević.
Da smo uveli progresivne poreze na dohotke građana, da smo u PDV-u uveli stopu na luksuzne proizvode od na primjer 25% koliko je u Švedskoj, mi smo mogli da saniramo štetu i da poslije toga budemo i ekonomski jači i socijalno zdraviji. Međutim, vlast se okrenula zaduživanju.
Za pomoć i sanaciju šteta nastalih tokom majskih poplova na donatorskoj konferenciji skupljeno je oko 85 miliona eura, no 3 mjeseca nakon tih poplava nije urađeno ništa. To prema mišljenju potpredsjednika Privredne komore Federacije Jage Lasića otvara mogućnosti za zloupotrebe.
Izborno je vrijeme, bojim se da ta sredstva ne budu korisna za kupovinu izbora. Ako vi kažete u jednom selu mi ćemo vam sanirati štete, dobit ćete još, vi ćete dobiti u celu glasača.
Protekle sedmice nevrijeme nije zaobišlo ni države regije. Nove poplave zahvatile su i Srbiju. Velike štete pretrpio je Loznički i Šabački kraj. U ovom području proglašena je vanredna situacija jer je došlo do izlivanja rijeka i bujičnih potoka koji su poplavili naselja, privredne objekte i njive. U Banji Koviljači zbog obilnih padavina jedan muškarac se utopio u podrumu svoje kuće. Više detalja ima Novka Ilić.
Najviše su stradala sela Seča Reka i Zarići. Mala reka Sečica uništavala je sve pred sobom i plavila kuće, staje, njive. Meštani kažu ne pamte ovakvu situaciju u posljednjih 40 godina.
Situacija je teška. Poplava svake drugo veče. Radimo, mučimo se ovdje. Pomalo dolaze ove mašine ovdje, malo dođu, ali ne mogu stignuti svima. I kuća, dvorište, štala, sve. Sve poplava. Ovaj potok nije bio toliki prošli put.
Taman smo se od one jedne poplave oporavili ono.
Ovo je već treći put, prvi put 14. maja, 2,5 mjeseca je prošla, niko nije došao da pročisti rečno korito.
Ova poplava je mnogo teža nego majska. U pomoć Kosjeriću stigla je i vojska Srbije, predsjednik opštine Milijan Stojanić.
Preko 60 domaćinstava je poplavljeno, bilo je evakuacije. Situacija je mnogo gora nego u maju i mnogo je poplavljenih kako sela, tako i zaselak. Šteta je ogromna i mnogo veća nego što je bila u maju.
Snažno nevreme koje je pred dve noći zahvatilo Zlatiborski okrug izazvalo je velike probleme i u Bajnobaštanskoj opštini. Ponovo su krenula klizišta. Najugroženija su sela Kostojevići i Rogačica. Zoran Milojević iz štaba za vanredne situacije.
Podneta su dva drvena mosta, oštećeni su putevi ka zaseocima Glavačići, Čeranići, Gornje i Donje Bare. Ponovo se aktivirao odron na mjestu Carevac između Rogačice i Kostojevića koji je i dalje aktivan. Ekipe su stalno na terenu.
Spisku avgustovskih neprilika da dodamo i podatak da građani Zlatibora i Čajetine nemaju pijaću vodu zbog pucanja cevi na magistralnom cevovodu. Voda je samo za sanitarno-higijensku upotrebu dok Zavod za javno zdravlje Užice nakon tri uzeta uzorka ne potvrdi da je voda ispravna za piće.
Poplave je za dlaku izbjegla Hrvatska. Srednji dio države zahvatilo je olujno nevrijeme. Štete su sanirane ili je saniranje u toku. U Gunji u istočnoj Slavoniji, koja je stradala u poplavama prije tri mjeseca, traje intenzivna obnova. Slušamo Enisa Zebića.
Karlovac je sa 92 litre kiše po četvorometru bio i hrvatski rekorder. I dalje je za promet zatvoren podvožnjak na Ilovcu u Karlovačkoj Zagrebačkoj ulici. Ekipe karlovačkih komunalnih službi saniraju klizišta na Borlinu, Tušiloviću, Vukmaničkom Cerovcu i Jelci. Zbog oštećenja oko 200 metara pruga zatvorena je pruga Čačinci-Slatina na pružnom pravcu od Koprivnice do Osijeka, pa na tom dijelu umjesto vlakova prometuju autobusi. Slavko Živković iz Hrvatskih željeznica upozorava da je oštećeni nasip na koje su položene tračnice.
Moramo izvesti radove sanaciji kompletne pruge. Jel? To zahtjeva znači demontažu postojeće kolosečne konstrukcije koja je već izvedena, planiranje postojećeg nasipnog materijala, njegovo uklanjanje oštećenog dijela i izrada novog nasipnog dijela.
U selima istočne Slavonije poplavljenim pre tri mjeseca nakon što je Sava probila nasip, obnova teče ubrzanim tempom. Pored 40 kuća koje u Gunji srušila nabujala Sava, još 208 kuća određeno je za rušenje. Počinje potpisivanje za rušenje i obnovu, kaže za naš radio načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić.
Svaki vlasnik mora potpisati dopuštenje da mu se kuća ruši, da mu država garantira da će mu obnoviti novu, zatim i ovi ljudi koji će ponuditi će se novac prve druge kategorije 40 odnosno 70 tisuća kuna, ako hoće sami da obnavljaju na računu će im novci biti u roku 48 sati. Ja vjerujem da će puno ljudi uzeti taj novac i da će sami obnavljati, bit će donacija nešto koje dobivamo u građevinskom materijalu i tako i iće to puno brže nego da država to radi.
Kako stoji sa obnovom infrastrukture u Gunji koja je kompletna bila 2 do 5 metara pod vodom?
95% domaćinstava u Gunji ima struju, telefoni, tako je to, neki rade, još neki ne rade. Što se tiče vode, uglavnom imaju svi u Gunji vodu, priključeni smo na regionalni vodovod. Kanalizaciju nismo ni imali, septičke jame, imamo još 800 punih septičkih jama, podrumi su nam još puni vode, tako da u narednom periodu ja se nadam da će i to sve biti riješeno.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa u kojoj se vraćamo nekim od tema koje su obilježile prethodnu sedmicu. Reporteri Radija Slobodna Evropa istraživali su i koliko je BH pravosuđe doraslo suđenjima u velikim predmetima. Prva velika presuda u slučaju organizovanog kriminala u kojoj je grupi predvođenoj Zijadom Turkovićem izrečeno ukupno 100 godina zatvora ukinuta je, a proces vraćen na početak. Cijeli slučaj pun je kontroverzi, te otvara jedno važno pitanje. Koliko je pravosuđe u Bosni i Hercegovini doraslo suđenjima u velikim predmetima? Odgovore potražila Dženana Halimović.
Zločinačka organizacija, ubice, pljačkaši, krijumčari droge, sve su ovo optužbe po kojima se Zijad Turković i ostali osuđeni pred sudom Bosne i Hercegovine na ukupno 100 godina zatvora. 9 mjeseci kasnije presuda je ukinuta pred apelacijenim odjelom ovog suda, a zbog povrede prava na odbranu optuženih i prava na pravično suđenje. Goran Salihović, glavni državni tužilac, u javnim medijskim istupima optužio je sud da je ovakvim odlukama proizveo pravnu nesigurnost.
Takve odluke, recimo, iz organizovanog kriminala, terorizma i odluke kojim se puštaju ratni zločinci, te odluke o korupciji proizvode kod običnih građana pravnu nesigurnost i uopšte kod svih nas postavlja se pitanje dokle će ovo i dokle ide.
Reagirajući na ovakav istup u sudu Bosne i Hercegovine navode kako se jednakost strana u postupku mora poštovati čak i kad su u pitanju slučajevi organizovanog kriminala. Glasnogovornica suda Manuela Hodžić.
U predmetu Zijad Turković i drugi će se u ponovnom postupku pred apelacionom odjeljenjem otkloniti učinjeni propusti, prema potrebi izvesti već izvedeni te eventualno uvesti novi dokazi.
Turkovićev advokat Fahrija Karkin još je davno upozoravao kako će upravo zbog povrede prava na odbranu konačan ishod i biti ovakav, što se i obistinilo.
Uvažena je moja žalba i ukinuta presuda u osuđujućem dijelu. Naređeno je novo osuđenje.
Za advokata i nekadašnjeg predsjednika Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, koji je radio i na nekim od najvećih predmeta u Bosni i Hercegovini, Josipa Muselimovića, drugačija odluka apelacionog vijeća bila bi skandalozna. To bi značilo da je sud spreman preći preko nepravilnosti, pri čemu pravde ne bi bilo ni za Turkovića, ali ni za sve ostale građane.
Izreći nekome vremensku kaznu zatvora u trajanju od 40 godina ili svima skupa 100 godina, a ne provjeriti obranu, ne provjeriti ono na što se ti ljudi pozivaju i čime žele dokazati svoju nevinost, to mi budi nadu da naš pravosudni sustav i u takvim predmetima ima hrabrosti donijeti ovakvu presudu.
Građani, kako reče tužilac Salihović, s razlogom su zabrinuti za rad pravosuđa i ishod predmeta, što su iskazali i protestom pred kantonalnim tužilaštvom u Sarajevu.
Jer oni najveće vinovnike pljački u Bosni i Hercegovini poslijeratne aboliraju, ne procesuiraju.
Pravosuđe u ovom društvu je crna rupa ozonska, da oni funkcionišu, mi ne bili u ovakvoj situaciji.
Ono što se zaboravlja jeste da su brojni pompezni i veliki predmeti padali zbog loše pripremljenih optužnica ili čak gubljenja originala dokaznog materijala. Advokat Muselimović upozorava da tužilaštva ne smiju podizati optužnice tek da bi ih podigli.
U zakonu kaže da je sudac dužan optužnicu potvrditi u roku od 8 dana. Ne postoji čovjek na svijetu koji za 8 dana može prušiti jedan predmet kao što je Turković ili sličan.
Čudi stoga što baš glavni tužilac stavlja upitnik na pravosudni sistem i pita se dokle će sve otići. Tim prije što je baš tokom suđenja Turkoviću jednog od državnih tužilaca u tom predmetu, Olega Čavku, prvo optuženi prijavio za uzimanje 30.000 eura mita u sudskom procesu svjedoku pokajniku u ovom predmetu Islemu Kalenderu. Protiv Čavke je zbog toga izdata naredba za provođenje istrage u Sarajevskom kantonalnom tužilaštvu. Čavka je, podsjetimo, tužilac i u predmetu Pandora, teškom nekoliko miliona eura i u kojim su pohapšeni ključni ljudi uprave za indirektno oporezivanje.
Radom pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini bavio se i Transparency International Bosne i Hercegovine. U svom izvještaju za 2013. godinu ocijenjeno je da su tužilaštva i sudovi bili najneefikasniji u procesuiranju korupcije u posljednjih 5 godina. Broj procesuiranih slučajeva je drastično opao, navodi glasnogovornica Ivana Korajlić.
Zanimljivi su podaci da je, recimo, na nivou Bosne i Hercegovine, da je sud Bosne i Hercegovine donio u 2013. godini samo 3 presude vezano za krivična djela korupcije, od kojih je samo jedna osuđujuća, što je zaista toliko mali broj. I kada govorimo na nivou Republike Srpske i Federacije, također se smanjio broj presuda do 50-60%, što je zaista ogroman pad i jako je teško objasniti ovakav zastoj u radu pravosuđa.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Od radničkog bunta u Tuzli koji je počeo u februaru očekivalo se da će donijeti promjene Bosni i Hercegovini. Međutim, 6 mjeseci nakon protesta u Tuzlanskom kantonu stanje nikad nije bilo gore. Politika se uvukla među radnike. Neki su naivno pristali vjerovati političarima, dok drugi upozoravaju da će nakon izbora upravo ti naivni uvidjeti da su poslužili samo kao političke marionete za dobivanje glasova. Priču donosi Maja Nikolić.
Svake srijede već pola godine u Tuzli se na prosvjedima okupljaju ogorčeni radnici i članovi plenuma građana. Iz tjedna u tjedan na tim ih je prosvjedima sve manje. Profesor engleskog jezika Anel Kovačević, koji je bio jedan od najvećih aktivista u plenumu građana, utihli građanski i radnički bunt ovako objašnjava.
Mislim da je u novom sazivu vlade ostavljeno dovoljno vremena da razjedine i sindikate propalih preduzeća, tako da su recimo izglasali revitalizaciju Dite i Konjuha, a ostali su ostali po strani. Ja mislim samo zato da bi se oni razjedinili. Velike grupacije ljudi su izlobirane, manipulisane od raznih strana na način da su jednima jedne stranke obećavale jedno, drugima druge stranke drugo. Svi na neki način čekaju da vide da li će se ta obećanja ispuniti. Nažalost, kogod uđe u vlast, nijedna strana neće ispuniti sigurno ta obećanja.
Mevludin Trakić, predsjednik sindikata radnika Konjuha, bio je na čelu prosvjeda u veljači. Tada su se u medijima pojavile informacije da iza prosvjeda stoji Salih Šabović, predsjednik regionalne demokratske stranke, te da je i financirao prosvjede. Šabović je tada to demantirao. Međutim, Mevludin Trakić našao se sada na izbornoj listi Šabovićeve političke stranke. Za naš program Trakić i sam priznaje zašto je pristao biti na izbornoj listi.
Mene baš toliko baš me ne interesuje ni lista ni bilo šta, nego eto ovako baš što je čovjek na valju. E sad možda je neko vidio da sad mu neko može manipulisati, ali ne vjerujem ja to, stvarno.
Osim Trakića na listama političkih stranaka našle su se još neke vođe sindikata. Tako je predsjednica štrajkačkog odbora Dite Emina Busulađić na listi komunističke stranke. Hrustan Muminović, radnik Dite, na takve političke poteze svojih kolega gleda ovako.
Vjeruj da su sebi napravili veliku štetu, ali više i ne možemo vjerovati. Sindikat solidarnosti može samo biti sindikat.
Osim toga, politika je s mizernim plaćama uspjela i ušutkati neke radnike. Primjerice, prošle srijede samo se 30 radnika Livnice i Čelika pojavilo na prosvjedima, iako je Livnica gotovo pred gašenjem. Sakib Kopić, predsjednik sindikata solidarnosti, objašnjava zašto je to tako.
Mi smo neki dan bili na sastanku gdje je rečeno, gospodin iz vlade kaže kako radnici Livnice ne smiju biti u sindikatu solidarnosti. Znači, mi smo njima nekakva smetna, mi smo njima, ne znam kako da definišem, uglavnom zadali smo na neki način strah.
Još uvijek šute i radnici tvornice obuće Aida, čija je plaća oko 80 eura mjesečno. Hvale vladu Tuzlanskog kantona što im je osigurala kakav takav posao. Tomislav Galušić.
Sad imamo posao, imamo kupce, 200 radnika fabrike obuće Aida je kod kuće na čekanju, 150 trenutno radi. Plaće su sada negdje oko 5-6 maraka, izašla dnevnica. Pristali smo da bi Aida opstala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutama donosimo priču koja je protekle sedmice potresla cijeli region. Šok i nevjericu zbog ubistva 15-godišnje Tijane Jurić u javnosti u Srbiji prati i svojevrsna kampanja za vraćanje smrtne kazne. Ovome je prethodila izjava ministra policije koji je objavljujući ishod potrage za nestalom djevojčicom zažalio što je ta kazna ukinuta. U manjini ostaju oni koji će se tome usprotiviti i ukazati na opasnost koje nose pozivi na državno ubistvo i javni linč. Slušamo Ivu Martinović.
Grupu na Facebooku pod nazivom Smrtna kazna za ubicu Tijane Jurić podržalo je do sada gotovo 150.000 ljudi, a broj nastavlja da raste. Komentarima koji pozivaju na javni linč osumnjičenog za njeno ubistvo priključuju se i tabloidi naslovima poput Gorećeš u paklu. I mnogi sugrađani ubijene devojčice revoltirano izjavljuju da bi ovakve zločine trebalo kažnjavati najtežom kaznom koja je u Srbiji ukinuta previše od decenije. Milan Popović iz Subotice.
Ali za određene radnje koje napravili ubica ili teška krivična djela, mislim da bi to trebalo uvesti ponovno smrtnu kaznu.
Emocije koje je kod većine građana izazvalo brutalno ubistvo devojčice su opravdane, posebno imajući u vidu 12-odnevnu potragu koja je prethodila pronalasku njenog tela i vestima da je ubijena, a koje je javnost budno pratila. Trenutak kada bi država i njeni zvaničnici, koji emocije sebi ne bi smeli da priušte, trebalo da reaguju, jeste onaj kada kreću pozivi na osvetnje etničko ubistvo i javni linč. U Srbiji su međutim učinili upravo suprotno, a među onima koji su javno zažalili što u slučaju ubistva Tijane Jurić u Srbiji nema smrtne kazne je upravo ministar policije Nebojša Stefanović, koji je javnosti uputio gotovo istu poruku kao naš sagovornik iz Subotice.
Mislim da zbog ovakvog dela da mi je nekada žao što je Srbija ukinula smrtnu kaznu.
Stefanović je još najavio da će se u razgovoru sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem založiti za pooštravanje kaznene politike kada su u pitanju ovakvi slučajevi.
Ova izjava ministra policije zaslužuje da taj ministar policije odmah ide sa svoje pozicije tog trenutka, jer ministar policije ne sme da se bavi sudskom granom vlasti.
Kaže nam antropološkinja Svetlana Slapšak. U nastavku Stefanoviću su se priključili i mediji koji su njegovu izjavu prenosili bez ograda, legitimišući ovo pitanje i anketama, da li ste za vraćanje smrtne kazne u Srbiju. U odgovoru na ovu temu ni ministar pravde nije posegao za argumentima protiv, već je ukidanje smrtne kazne objasnio obavezama Srbije na evropskom putu.
Kada je reč o ovakvim slučajevima koji su nekada kažnjavani smrtnom kaznom koju smo morali da ukinemo kao i sve druge evropske države da bismo postali punopravna članica Saveta Evrope, za takvo krivično delo predviđena je kazna zatvora do 40 godina.
Država je zakazala upravo onda kada bi trebalo da smiri buru i jasno i nedvosmisleno ukaže na opasnosti koje za sobom povlače pozivi na ubistvo, ocenjuje psiholog Žarko Koreć.
Država nekada treba da se, nažalost, suprotstavi onome što dominantno mišljenje ili veliki deo javnog mnjenja traži. Znači, nije posao države da sledi uvek svoje građane, posao države je vrlo često, naravno u državi kao što je naša, da svoje građane vodi. Dakle, treba potvrditi da se radi o teškom zločinu, jer jeste, treba pohvaliti policiju koja je radila svoj posao, treba reći da kod nas postoje pravosudni organi, da će biti suđenje i da će on verovatno biti veoma, veoma strogo kažnjen prema zakonu ako se dokaže na suđenju da je to on uradio, odnosno ako sud tako zaključi. To je sve što država može da radi, a udvaranje linču je sa katastrofa.
Ukidanju smrtne kazne prethodile su oštre debate koje su decenijama vođene u bivšoj Jugoslaviji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Događaji sedmice.
Diskografska industrija u regiji nikad nije bila u gorem položaju. Prodavnice nosača zvuka masovno se zatvaraju zbog sve raširenijeg besplatnog skidanja muzike sa interneta. U svijetu diskografska industrija nije izumrla, nego je tragom tehnoloških dostignuća promijenila formu, što se može vidjeti kroz prodaju digitalne muzike. Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regije, istraživao Ivan Katavić.
Proizvodnja i prodaja audio CD-ova potpuno je izgubila bitku sa internetom. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine trenutačno postoje samo dvije prodavaonice u kojima se mogu kupiti originalni nosači zvuka. Mirsad Šetkić, vlasnik prodavnice Extra Music, kaže da prodaja CD-ova svake godine rapidno opada.
Neko nije mogućno da kupi hiljava kamol CD od 10 maraka, minimalno 10 maraka. Slabo nam kupovna moć.
Kompozitor, pijanist i aranžer Kornelije Kovač ističe da se danas snimanje i izdavanje muzičkih albuma ne isplati. Takav način kupovine muzike više nije u modi ni u svijetu, ani kod nas. Tek mali dio ljubitelja muzike vodi računa o kvaliteti zvuka, dodaje Kovač.
Njima je važno samo da obožavanog pevača, obožavanu grupu na internetu nađu, skinu i to imaju kod kuće, puste kad hoće i tako da. Znate, uopšte ne razmišljaju da li je to ovakav ili onakav.
U svijetu je već duže vrijeme zaživila prodaja muzike putem digitalnih servisa. U zemljama regije taj način distribuiranja muzičkih sadržaja tek je u začetku. Mirza Hajrić, predsjednik Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine, naglašava da diskografija, ukoliko želi opstati, mora što prije odgovoriti na izazove tehnoloških dostignuća.
Ono što je ranije bila naplata LP-a ili kasete ili CD-a, DVD-a, sada se nastavlja naplatom tih elektronskih izdanja i korištenja dijela.
Splitski muzičar Goran Karan mišljenja je kako je regija Zapadnog Balkana 25 godina udaljena od onoga što se u glazbenoj industriji trenutačno radi u svijetu, no vjeruje da će to doći na svoje.
Desio se jedan tehnološki progres, tako da više nema puno ovih parnih mašina po cesti. Svaka je čast, ali vrijedila jedno vrijeme kad je vrijedila i za neke stvari još vrijedi, ali sad treba naći druge načine. Muzika će se uvijek slušat, uvijek će se pivat, pisma treba za svaku prigodu i nema strah oko toga.
Svjetski trend distribuiranja muzike putem streaminga i digitalnih servisa brzim koracima zahvaća i ovu regiju. Sve su popularnije kompanije koje nude korištenje muzike uz mjesečnu pretplatu. kaže Marko Herman, novinar srbijanskog izdanja časopisa PC Press.
Mislim da je to trend koji će na kraju i dominirati, jel? U toj oblasti muzičkog streaminga sa nekom pretplatom nastupa i Google sa svojim uslugom.
Prije 10 godina u svijetu su se ponovo počele proizvoditi gramofonske ploče. Diskografske kuće bilježe dobre tiraže takvih izdanja. Kornelije Kovač dodaje kako je to za one ljubitelje muzike koje je zahvatio val nostalgije.
Oni koji su ranije imali ploče i hoće da se vrate u taj trenutak kada se ploča nova izvadi iz celofana, pa se onda lepo obriše od prašine, pa se stavi u sjajan gramofon koji ima odlične igre i koje je sjajno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo bi to sve u pregledu događaja sedmice na izmaku. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Selma Boračić.